Hvala, Gospodu, ker jaz verjamem, da vsi izkušamo novih moči za vsak nov dan. A ni res, jaz sem ta Gospodu hvaležna, ker vsak dan prebuja novo besedo, oživlja novo besedo, vsak dan nam daje svežo hrano. In tudi ta del visoke pesmi, ko bomo danes preučevali, to je četrto poglavje, od 9 do 14 boste videli, da je zelo, zelo blagoslovljen. In je nekako tudi ta visoka pesem je taka osnova za vsakega Božjega otroka, ker mora spoznati to Božjo ljubezen. Zakaj jo mora spoznati, bomo vedno potem bolj in bolj spoznavali, ker je zelo kritičnega pomena, da spoznamo Gospoda. Najprej bi prebrala ta tekst, to je 4, 9 do 14. Osvojila si mi srce, moja sestra nevesta, osvojila si mi srce z enim samim pogledom, z enim biserom v svoji ogrlici. Kako lepa je tvoja ljubezen, moja sestra nevesta, kako prija tvoja ljubezen bolj kakor vino in von tvojih mazil bolj kot vse dišave. Tvoje ustnice kapljajo med, nevesta, med in mleko sta pod tvojim jezikom in von tvojih oblačil je von Libanona. Zaklenjen vrt je moja sestra nevesta, zaklenjen izvir, zapečaten vrelec. Tvoje krilo je gaj granatovcev z žlahnimi sadeži, nasad cipra z nardami, narde in žafrana, kolmeža in cimeta z vsakršnim kadilnim drevjem, mire in aloje z vsemi vrhunskimi balzami. In v vsem tem tekstu enostavno vidimo to očarano srce kralja ob pogledu na ljubezen, ki ga izraža, ki jo izraža njegova nevesta. Mi, ko se že nekaj časa ukvarjamo z visoko pesmijo, vidimo, da je to proces, ne, rasti nevestine iz tiste prvotne ljubezni do sedaj dokaj zrele ljubezni, ko je pripravljena zaradi te ljubezni se odpovedati sami sebi, da bi sledila kralju. Ko ona spozna, da ne more več brez njega, da bo naredila vse, ta njena ljubezen zori in takšna ljubezen enostavno je osvojila srce kralju že v prvotni fazi, ko tudi ni bila zrela, ker kot smo že rekli, kralj vedno gleda na srce, ne gleda vedno na performance, na izvajalsko prakso, ali je trenutno vse perfektno, pa zaradi tega te bom imel zelo, zelo rad, če pa ni, pa ne bom še čist pokazal vse svoje ljubezni. Ne, on je bogat v izražanju svoje ljubezni in ta ljubezen, ki jo pa ona zdaj izraža, pa resnično osvoji srce samega kralja in sedaj pa on tudi še naprej pošilja ta ljubezenska sporočila. Če si zamislimo, da stvarnik Jezus, ki je ustvaril naša čustva, naše emocije, sedaj svoja čustva izraža svoji nevesti zaročenki. Ne? In to je tako zelo, zelo lepo, ko reče, osvojila si mi srce. In mi pa mu lahko pokažemo za našim čaščenjem, za našim slavljenjem, kako zelo nam je drag. Ne? In ona si ima rad, kot sem že rekla, že zdaj v katerikoli fazi se nahajamo. Ni treba, da smo preveč introspektivni pa rečemo, o, moj kralj, nisem še vredna tvoje ljubezni, počaki, da še malo zrastem. Mi vemo, da ko se otrok rodi, že od samega začetka je se srce mamice in očka in ostalih naveže na tega otroka, ne glede na to, koliko pleničk je treba zamenjati, pa noči, po noč se vstajati. Ljubezen je enaka, ne glede na to, kako ta dojenček vzvrača. In takšno je srce Jezusovo do nas. Ima nas rad, zaljubljene v nas in nam reče, osvojila si nam srce. Ne? Osvojila si mi srce z enim samim pogledom. Torej, ta Gospodova ljubezen je nepopisno velika do nas. In Gospodu smo atraktivni vselej. Mi smo tisti, ki imamo lahko težave in rečemo, ta človek je moja krna grupa pod narekovajih, s tem se bom družil, s tem pa ne. Gospod pa ima vse enako rad. Ne glede na slabosti, ker sem rekla, gleda drugače, kot gleda človek. In ko bi mi se učili od Gospoda in se ne gledali po mesu, ampak se gledali po duhu, bi te krvne grupe odpadale. Ker bi videli, da smo vsi v rekonstrukciji, vsi smo v izgradnji. A ne? In glede na to, iz katerega družine, iz katerih okolij okoliščin je prišel določen človek, Gospod to ve in to vse vzame v zakup in sodi po motivih srca, ne toliko po dejanjih. Torej, in zakaj je pomembna ta Jezusova ljubezen? Prvi zaradi tega, ker le Jezusova ljubezen lahko ruši te močne trdnjave, ki zrastejo v človeških src, v srcih ljudi zaradi zavračanj, ki so jih doživeli, ali pa zaradi negativnih mišljenj, ki so jih se nauzeli. Jaz pač trenutno bolj preučujem tudi ozdravljenje in sem preučevala to, kako določeni miselni vzorci, ki so z človekom čez celo življenje nastajajo prav v tistem času, v obdobju, ko se človek rodi, otroček rodi pa do 7. leta. In marsi kakšna težava, ki se kasneje enostavno vskipi v 30, 40, 50 letih, poznavalci in strokovnjaki, ki jim želijo takim ljudem pomagati, grejo vse nazaj v zgodnje otroštvo in vidijo, katerih vzorcev se je navzel človek in potem z skupnimi močmi, če so Božji svetovalci, seveda z Gospodom, ki edini to lahko odreši, ne sam zakrpa, lahko ozdravi, rešujejo te stvari. Ne? In se pravi, le Jezusova ljubezen je ta zdravilna ljubezen, zato je tako zelo, zelo pomembno sprejeti to in usrkati, da smo mi Jezusu osvojili srce in da ta Jezusova ljubezen je konstantna, da ni variabilna, da ni odvisna od tega, kako se mi obnašamo. Torej, moramo vedeti ne samo to, kaj je on storil za nas, ampak kakšne so njegove globoke želje srca in čutanja do nas, ker potem bomo videli in bomo spoznali njegovo osebnost. In vemo, da tudi molitev v Efežanom in kasneje je Gospod, da bi te spoznal, da bi spoznal dediščino, upanje. Ne? Ker pogledajte tale tekst v Efežanom 4, oziroma drugo poglavje 4 do 7 pravi tako, toda Bog, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi česa? Zaradi velike ljubezni. To je moto, to je motiv njegovega srca, velika ljubezen. A vidite, in kdaj je bila ta velika ljubezen? Tudi ko smo bili v prestopkih še mrtvi, je bila na gladini njegova velika ljubezen. In v tem razmišljanju se moramo kopati, ker to je zdravilo in hkrati tudi orožje, naše orožje. Na podlagi tega, ker spoznavamo njegovo osebo, njegovo osebnost in ko spoznaš osebo, veš, kaj pričakovati od nje. Ne? Poglejte, ona se zaradi velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, čeprav takrat, ne, smo bili zaradi prestopkov mrtvi, ampak skupaj s Kristusom nas je oživel po milosti. Po milosti ste bili rešeni in z njim nas je obudil in nas je posadil v nebesa v Kristusu Jezusu. Se pravi, motiv njegovega srca je bila velika ljubezen. In tega ne smemo pozabiti. In moramo vedeti, da je Jezus prijazen, da v nas vidi ljubkost. In marsikatera bolezen, ko se preučuje korenina bolezni, pride od tega, da človek ne ljubi samega sebe, da ima odmik od sebe, ne? In zaradi tega lahko pride bolezni nad človeka, zaradi tega, ker ne ljubi Boga, ima napačno sliko o Bogu, da Bog ni dober, da je Bog spet spremenljivka, ne glede na to, v kakšnem počutju je, ali ti bo zadal štrafto, ali te bo zdravo, ali karkoli, se pravi, Bog za Boga tak človek misli, da nikoli ne veš, ne? Da vse je tako spremenljivo in potem tudi do drugih. Ne? Človek nima te ljubezni. In ko pa spoznamo, kaj Jezus je, kakšen on je, da on nosi očala milosti, da je zaljubljen v nas, da nas ima rad in da on gleda na namen, na motive naših src in da je zelo zadovoljen, ko vidi, kako rastemo, kako ga ljubimo, se pa te stvari spremenijo. Ne? In njegovo srce ne osvojijo ljudje, ki so polni nekih talentov, se pravi, ne miri tako kot človek, ampak prevzamejo ga tisti, ki so mu popolnoma predani. Se pravi, popolna predanost Gospodu je tista atrakcija. Se pravi, ko mu je rekla šulamka ja in mu je rekla, šla bom tudi na goro trpljenja, na goro mire s teboj, To je njemu atraktivno. Ker on bo tak in tak poskrbel za nas, ker pravi, da ima pripravljen izhod iz vsake situacije. Sam mi pa moramo tisto, tako kot otrok, ne, kakšni očetje preizkušajo otroka, pa ga dajo na rob nekega, kaj sem, nekega hriba, on očka stoji dol pa reče, sino ali pa hčeri skoči. Ne? Ali pa videla sem, in sin in hči skoči, ali pa videla sem en tudi film, ko je očka sedel na konju, hčerka se je pa obrnila proti, da je gledala očeta, ne naprej. Ampak pa je rekel, jo je vprašal, a mi zaupaš? Pa je rekla, ja, očka, zaupam ti. In naše srce se more tako pasti v tem zaupanju do našega gospoda, našega očeta, da smo pripravljeni na karkoli. Ker on nas bo vedno obvaroval, ne? In to je zelo lepo. In poslušajmo preroške besede, ki jih Jezus izreka nam, svoji nevesti. Poslušajte z toplino v srcu, naj vas božajo. Naj ti povem, kaj mi pomeniš, moja predraga nevesta. Vsakič, ko me pogledaš s pogledom slavljenja in čaščenja, vedno iznova osvajaš moje srce. Moje srce gori v ljubezni do tebe, ko se obračaš name, v svoji bolečini in izoliranosti. Želim te izpopolnjevati v svoji ljubezni in spreminjati v svoj lik. Vse bom storil zate, moja partnerica, moja nevesta. Tu sem zaradi tebe. Vem, da si se pripravljena naučiti vseh lekcij na mračni gori mire. Vse tvoje molitve v nočnih obdobjih, v sušnem času. Tvoja upogljivost in ljubezen do mene so mi ljubše kot vsako vino. Išči me tudi takrat, ko imaš občutek, da nisem blizu. Išči me in našla me boš, moja predraga nevesta. Vidite, in kot sem rekla, ljubezen, spoznanje te ljubezni je pomembno za našo lastno identiteto. Kot sem rekla, ljubiti sebe, ljubiti Boga, ljubiti druge in smo obvarovani, ta ljubezen varuje. In potem tudi spoznavanje Boga samega, njegove osebe, ne? Da on je dober. Če vemo, da je on dober, potem za nas velja psalm 27.13, kaj pravi, da verjamem, da bom videl dobroto Božjo v deželi živečih. Drugače pa človek brez upanja si misliš, aha, celo življenje bom trpel, enostavno tudi Jeremija imam za tebe, načrte upanja, ne, bogato prihodnost, vse to nekako se ti zdi, da odpade ne, človeku brez upanja. Ko pa spoznaš njegovo osebnost, da je on ljubezen, da je on dober Bog, ne glede na to, ali ga vedno razumeš ali ne, da si prepričan o njegovem karakterju, potem živiš pa v pričakovanju. Človek upanja vedno mora živeti v pričakovanju. Če pričakovanja ni, potem so naša telesa, naša volja, naša celotna oseba je deprimirana, depresivna, če ni pričakovanja. Včasih se večkrat pogovarjamo, ko se menimo za počitnice ali za izlete ali ne vem, za koncerte ali karkoli, tisto samo pričakovanje je bolj, kak bi rekla, vznemirljivo kot dejanski tist moment, ko se zgodi. Ker marsikdaj si človek tudi v glavi nariše spektakl, ko se pa dejansko zdi, aha, vse je šlo mimo. Ne? Ampak tisto življenje, tist čas pričakovanja in Gospod želi, da smo tako zelo, kaj svem, da si rišemo velika pričakovanja, ker on pa ni tak, da bo potem, ko pričakovanje pride, da nas bo napol zadovoljilo. Gospod vedno naredi, da čaša prekipeva, ne, z dobrim. Se pravi, pričakujemo od Gospoda, zaradi tega, ker potem se bomo fokusirali na Jezusa in bomo živeli nad okoliščinami. Ker mi smo dvodimenzionalna bitja, ne, opazujemo realnost, ki jo vidimo kot človek, ne, in hkrati živimo v realnosti, v duhovni realnosti. Ljudje tega sveta se na marsikdaj posvehujejo, ko rečejo, aha, pa se vidiš realnost, se ni temu tako. Pa lahko rečemo, ampak za nas je realnost nad to realnostjo in ta realnost nad to realnostjo spreminja to človeško realnost. In to je edini način, da živimo nad okoliščinami, ker živimo sedeči s Kristusom na tronu. Ne? In to je zelo, in kot pač ta bitja, ki nas je Gospod Jezus ustvaril, ne? Kot ta večni duh, ki je v nas, imamo možnost izbire. Imamo možnost izbire, da se odločimo za srečo, za zadovoljstvo, ne glede na okoliščine, zaradi tega, ker živimo na drugi realnosti. In pomembno je, da kot taki se borimo iz zmage, ne za zmago. In to je zelo tudi pomembna pozicija, borba iz zmage. In danes sem prišla do tega razodetja, ne, kako človek, kako je enostavno to praktično lahko poteka. Ne. Ko imamo dve realnosti, eno, ko jo vidimo, eno pa, ki je nad to realnostjo. Poglejte, v srcu imamo lahko dva prostora. In sicer en prostor, tudi v stanovanju imamo lahko dva prostora, ki si jih zberemo. Ne? In to je fajn prakticirati tako. En prostor je ta, ki pridemo gospodu s težavo, pa mu rečemo, gospod, vidiš, to in to je bilo izrečeno, to in to je težava. Zdaj ti jo pa predam. Ne? Zdaj ti to predam. In potem, ko gospodu predamo to težavo, zaklenimo ta del srca. Potem pa gremo na drug prostor svojega stanovanja, to je pa prostor slavljenja. In ker je ta prostor težave zaklenjen, ker smo ga gospodu predali, sedaj se pa fokusiramo samo na slavljenje gospoda. Ker on je ta, ki je nad, on je naš zmagovalec, on je ta, ki nam daje zmago. V njemu smo vedno gor, nikoli dol. On je ta, ki je vse premagal. On enostavno bo delal pot tam, kjer ni poti. Razumete? In ta del srca, ko je pa težava, nam potem ne uhaja, razumete? Ne moti naše slavljenje. To je zelo, zelo pomembno. Men se zdi to čudovita stvar, da gospodu predaš ta del srca, ko je enostavno obremenjen s težavo, gospodu daš in ga zakleneš in potem se pa fokusiraš samo na slavljenje. Ker slavljenje je pa tisto, ki umirja, ki enostavno paralizira sovražnika. In na podlagi tega živiš v upanju. Vse skupaj je pa na podlagi tega, ker spoznaš očetovo Jezusovo srce, ki je polno ljubezni. Ne? In to je to, nevesta, sestra, osvojila si mi srce. In s tem pove, kakšno je njegovo srce, kakšni so motivi. In kaj pomeni sestra? Sestra pomeni, da je podobna v naravi. Jaz imam sestro, dvakratno sestro. Se pravi, midve sva od iste mamice in očka. Se pravi, nosiva podobno naravo. Tako mi z Jezusom nosimo podobno naravo, zaradi stvari, zaradi njegovih del, ker se on potrudil, da je to mogoče. In pripadamo isti družini. Poglejte, naš citat je iz Hebrejcem 2:10. On, zaradi katerega je vse in po katerem je vse, naš gospod Jezus, je namreč veliko sinov pripeljal v slavo. Zato se je spodobilo, da je tistega, ki je začetnik njihovega odrešenja, izpopolnil s trpljenjem. Vsi so namreč iz enega, tisti, ki posvečuje in tisti, ki so posvečeni. Zato ga ni sram, da jih imenuje brate ali sestre. Ne? Ko pravi, oznanjal bom tvoje ime svojim bratom, sredi zbora te bom hvalil in spet, van bom zaupal in spet, glej, jaz in otroci, ki mi jih je dal Bog. Ker pa so otroci deležni krvi in mesa, je prav tako tudi on privzel oboje, da bi smrtjo onemogočil tistega, ki je imel smrtonosno oblast, to je hudiča, in odrešil tiste, ki jih je strah pred smrtjo vse življenje vklepal v sužnost. Toda ne zauzema se za angele, temveč za Abrahamovo potomstvo. Se pravi, to smo mi, po veri smo Abrahamovo potomstvo. Zato se mora vsem izenačiti z brati, spet z brati, da je postal usmiljen v tem, kar se nanaša na Boga, pa zanesljivi veliki duhovnik, ki opravlja spravno daritev za grehe ljudstva. Ker je sam pretrpel preizkušnjo, lahko pomaga preizkušenim. Se pravi, vidite, on, Jezus se je potrudil, se je ponižal, ta velika ponižnost, da je prevzel oboje, ne, telo, kri, zaradi tega, da bi nas lahko odrešil in nas bi lahko imenoval za brata in sestre. In ko on tu imenuje sestra, govori o tej podobnosti narave, da pripadamo isti družini. In potem, kar kasneje pravi, nevesta, smo sestra, in smo tudi nevesta, se pravi, smo njegov zakonski partner. Ne? In to izkazuje Jezusov klic, ki nas kliče, postani moja družica, postani moja zakonska žena, dedinja vsega. Zato tam v Efežanom tudi kasneje pravi, da bi spoznali njega in tudi kasneje dediščino. Ne? On želi, da z njim delimo njegov tron, da skačemo po gorah, tako kot on skače po gorah in smo involvirani v to očetovo misijo reševanje narodov. Mi nismo kar tu zato, da bi nam bilo dobro, ampak smo tu za misijo. Ne? Družiti se z Gospodom in čim več ljudem oznanjati to njegovo življenje, jih vabiti v kraljestvo Sina. In nevesta je tisto, kar pomeni najljubše, najdražje, najbližje. Ne? In poglejte, kasneje pravi, ne? Osvojila si mi srce, moja sestra nevesta, osvojila si mi srce z enim samim pogledom, z enim biserom v svoji ogrlici. Zdaj pa, kaj pomeni ogrlica in kaj pomeni biser? Ogrlica je slika njene volje, torej nevestine volje, ki je podrejena Božjim namenom. Če se spomnite nazaj, smo se pogovarjali o vratu. Ne? Vrat je tist, ko je lahko trd, pa je neupogljiv. Če pa je upogljiv, to pomeni, da se poniža, da je podredljiv. In torej ogrlica je slika njene volje, ki je podrejena njegovi. Kakor ti rečeš, moj ženin, tako bo. Tudi če jaz tega ne razumem, ampak jaz sem raj na tvoji strani, vedno bodimo na Božji strani. Tudi če je človeško razmišljanje bolj logično ali pa bližje še nam trenutno, ampak bodimo na Božji strani. Če Bog reče tako, razumete, pa če še tako nam nerazumljivo tuje, bodimo pametni in inteligentni in se vedno postavimo iza Gospoda. On nikoli ni premagan. Razumete? On nikoli ni trpel poraza in je pametno, da smo za njim. Ne glede na to, ne? Zato pravi, da v vsem svojem razmišljanju, ne? Daj njega na prvo mesto. Ne? Kak že pravi ta citat? Zdaj mi je izpadel iz glave. V glavnem, podredi svojo voljo.
Iščite najprej Božje
kraljestvo. Ne, še nekaj drugega. V glavnem, zdaj mi je izpadel iz glave. V glavnem, podredimo svoje, ne, ta citat, ne zanašaj se na svoje razmišljanje, ampak vsem, ne, se podrejaj njemu. Ne. To je pametno, to je smiselno, to je edino inteligentno, kar lahko naredimo. Torej, ogrlica pomeni je slika njene volje, ki je podrejena Božjim namenom. In mnogokrat je lažje reči, da bomo nekaj storili, kot pa dejansko, da to storimo. Se spomnite prilike dveh bratov. Eden je takoj rekel očetu, bom storil, pa ni storil. Drug je pa malo kleval, pa je pa le storil. In boljše je tisti, ki stori. Zato pravi, ne bodite samo poslušalci, ampak izvrševalci Božje besede, ker je to je tisto, kar je prijetno v očeh našega očeta. Da to dejansko storimo. Ko rečemo da to izpolnimo. In to dejanje potem poslušnosti je pa ta biser. Se pravi, ogrlica pomeni podredljivost očetovi volji, biser pa takoj dobimo, ko rečemo da in storimo to. Ne? Poslušnost našemu Gospodu. Potem, kako, gremo naprej, kako Jezus gleda na našo ljubezen do njega. On pravi, da mu naša ljubezen prija. Da mu prija. Ne? Prija mu in jo zelo ceni. Ocenjuje jo pa po iskrenosti. On gleda na motive srca in iskrenost je tisto, kar je lahko največ. Tudi če nekdo ni vse popoln, pa to, če je iskren, tisti je pravi človek. Če pa nekdo kamuflira, pa je bogat z besedami, ne vem kaj, da nas namoči ali karkoli, takega človeka si pa ne želimo. Iskren je tisto, ko reče, da je da, ne. To je ta pravo. Ne? In Jezus ve, ker nas vidi v srce, on vidi motive srca, on ve, da ga ljubimo, tudi če se zgodi, da pademo v greh. Ampak nas vedno dvigne, ker hrepenimo po njegovi besedi in ta beseda nas vedno okopa. In on si želi, to je zelo zanimivo, poglejte, mi marsikdaj, taka je človeška narava, da hoče druge izkoristiti, da ti to naredijo, da ti ono naredijo, da imaš koristi od človeka. Gospod si pa bolj želi ljubezni kot da bi imel koristi, kot služenje. Poglejte, in to najdemo v Ozeji. Naš prevod pravi, da dobroto hočem, ampak poglejte, če gledate angleške prevode, govori, da želi ljubezen. Da ljubezen, tisto stabilno ljubezen hočem in ne klavne daritve, spoznanje Boga bolj kakor žgalne daritve. Gospod ve, če ima našo ljubezen, ima naše vse. A ni res? Ljubezen je največ. Če imam jaz nekoga rada, ta človek niti ni treba, da mi ne vem kaj vse pove, bom storila za njega. Če ga pa nimam, me pa mora, dej pa to, pa eno pa drugo. Se pravi, Jezus ve, da ima naše srce, če ima našo ljubezen. To je največ, kar je. In ko imamo mi njegovo ljubezen, s tem vemo, da imamo celega Boga, da je on, vse, kar on je, je on za nas. Ko imamo njegovo ljubezen. In pogledajte, tudi v 1. Korinčanom 13.3 pravi, in ko bi razdal vse svoje imetje, se pravi, ko bi naredil vse te darove služenja, ne? Ampak očitno iz narobe motivov, ne? Da bi nahranil lačne, pa bi nekdo rekel, bravo, ne? Vse je prodal, kaj pa lahko več naredi? In ko bi izročil svoje telo, poglejte, za telo, ki se ljudje najbolj oklepamo, borimo, ne vem kaj vse, če bi tudi to izročili, da bi zgorel, ampak to še vedno ne pomeni, da to narediš iz ljubezni, a vidite, ker pravi, ljubezni pa bi ne imel, mi nič ne koristi. Se pravi, zunanje služenje, če ni iz motiva ljubezni, je brez veze. Gospoda ne gane, ne gane ga. Ljubezen je tista, ki razname njegovo srce. In potem v Razodetju 2.1 pravi, angelo cerkve v Efezu piši. To govori on, ki drži v svoji desnici 7 zvest in ki stopa med 7 zlatimi svečniki. Vem za tvoje dela, se pravi spet dela. Ni bil, da je bil neaktivn. Dela. Za tvoj trud in za tvojo stanovitnost. Se pravi vse to. Vem tudi, da ne moreš prenašati hudobnih. Preizkusil si tiste, ki sebe imajo za postele, pa niso. In si v njih odkril lažnivce. Stanoviten si in si marsikaj prenesel zaradi mojega imena, pa se nisi utrudil. Se pravi, same take kvalitete, da kapo dol. Ne? To za enega navadnega človeka, človek se utruje, ni stanoviten. To so vse karakteristike, ki niso vsakdanje. Ampak pravi, vendar imam zoper tebe to, da si opustil svojo prvotno ljubezen. Se pravi, to so bila vse dejanja, služenja brez srčike, brez ljubezni, ki mora motivirati. Poglejte, in kakšna je, in jaz to tudi verjamem, da je to za zakon, za vse možne stvari je to recept. Kaj pravi, kakšno je zdravilo proti temu? Spomni se torej, odkoder si padel, odkod si padel. To je prvič. Spomni se, kje si bil. Brez Gospoda smo bili v štali, v blatu. Spomni se, da si bil tam. Človek pozablja. Človek, ne, ni to je tisto, kar se ne sme zgoditi, da bi pozabljali. Vedno se je treba spomniti, v kaki bedi smo bili brez Gospoda. Spomni se, odkot si padel. Se pravi, zakonskim, ki pravijo, ne ljubim več svojega partnerja, spomni se, kje si bil, kak sta začela. Spomni se tega. Drugič, spreobrni se, naj ti bo žal. Zavzami drugo smer. Ne reč samo oprosti, pa id po starih stopinjah. Spreobrni se in opravljaj, to je zdaj prvo, opravljaj prvotna dela. Če greš, če se spomneš, če se preobrneš, ne, greš v drugo smer in če opravljaš prvotna dela v smislu, če spet razmišljaš, kaj bi ta oseba želela, kaj v našem primeru, kaj bi Gospod želil, s čem ga razveseljuješ, s čaščenjem, slavljenjem, ne, z vsem tem, potem bo prišla nazaj ta prvotna ljubezen in lahko zagoriš v večji meri. Te stvari niso zgubljene, samo je treba spet jih razplamteti, tako kot pravi Pavel Timoteju, razplamti ta dar milosti, ki ti je bil dan po polaganju rok. Mi smo tisti, ki se spet odločamo, ali bomo imeli, bomo zadržali to prvo ljubezen, ali se bomo ohladili. To ni nekaj, kar pride, pa gre neka kemija. Razumete? To je vse nizkotno, na živalski ravni. Razumete? Mi smo pa ljudje z Božjimi, ustvarjeni po Božji podobi. Bog ima pa ključe. On je stvarnik naših src, naših emocij. On ve, kako stvari funkcionirajo, kako popraviti. Vidite? In to je recept za popravilo prvotne ljubezni. To velja na vseh ravneh. Za vsakega. Sam se moraš odločiti. Odločam se za to, ne glede na to, kako se počutiš. In pravi, bolj kakor vino in von tvojih mazil, bolj kot sedeš dišave, Gospodu prija naša ljubezen. In to tudi pomeni, da mu damo čas. Ne samo kvalitetni čas, kvalitativno, ampak tudi kvantitativno. Ne samo, da smo mu predani za 10 minut, naj se ta čas veča. Če je bilo včeraj 10 minut, naj bo jutri 12. Ne? Čim več časa namenjati Gospodu. In naše molitve, se pravi, naše molitve so mazila. To so ta mazila, ki so mu ljubše bolj kot vse dišave. In mazila, molitve so pa tudi posredovanja za drugih, za druge. Biti v tistem prelomu in moliti za druge, vleči jih ven iz ognja. Pa če je ostal sam še lasek, imeti gorečo ljubezen drug do drugega, to je prijetno našemu kralju. Mene, moje srce zaigra, ko vidim recimo Petriso pa Patrika, če Patrik nekaj naredi za Petriso ali pa Petrisa nekaj naredi iz neke notranjega vzgiba ljubezni za svojega brata. Ne? In ravno tako Gospodu igra srce, ko vidi, da izkazujemo ljubezen drug do drugega, da drug drugemu pomagamo, da ga vlečemo ven, da posredujemo za njega. To mu je vse zelo ljubo, to je kot mazilo, ne? Ki pravi, da mu je ta von, mazil mu je ljubše bolj kot vse dišave. In poglejte, mi smo ta von, ampak poglejte, od koga dobimo mi ta von? Od Kristusa. To je Kristusov von, ki pride na nas. In ta Kristusov von je ljub očetu. Poglejte, to pa najdemo v 2. Korinčanom, 2. poglavju, 14. vrstica. Hvala Bogu, ki nas v Kristusu kar naprej venča zmagoslavjem in ki po nas razširja po vseh krajih blag von njegovega spoznanja. Za Boga smo namreč blag Kristusov von. Se pravi, to smo, nosimo Kristusov von, ženinov von. Tako med tistimi, ki so na poti rešitve, kakor med tistimi, ki so na poti pogubljenja. Za ene je to von po smrti, se pravi, ni prijeten von, ker vodi, ker je v smrt, za druge pa von po življenju v življenje. Se pravi, ta von je za ene atraktiven, za druge je pa zelo, zelo neprijeten, ker jih spominja, na smrt. In poglejte, vse te stvari, ne, ko jih je Pavel napisal in napisal Korintski cerkvi, mi pa vemo, da je to bila ena izmed najbolj problematičnih cerkva v Novi zavezi. Tam je bilo tista nečistost, pa pravdanje, se pravi, zelo veliko težav. Pa jim je napisal, da jih venča Gospod z zmagoslavjem. Namenil jim je takšne besede. In torej, poglejte, te redke in izbrane dišave so bile tudi darile med kralji. Se spomnite, ko je prišla kraljica iz Sabe, kralju Salomonu, kaj mu je prinesla? Pravi, ko je kraljica iz Sabe, to najdemo 1. kraljev 10, prva vrstica, ko je kraljica iz Sabe slišala o Salomonovem slovesu zaradi Gospodovega imena, ga je prišla preizkušati z ugankami. Prišla v Jeruzalem zelo velikim spremstvom. Kamele so nosile dišave. Zelo veliko zlata in dragih kamnov. Ko je prišla k Salomonov, se je z njim pogovarjala o vsem, kar je ležalo na srcu. In ta vsa darila, med katerimi so bile dišave zelo, zelo pomembne, so tudi odpirale vrata k mogočnim možem, najvišjim možem. Se pravi, ta naš von nam odpira vrata naprej. In poglejte, v Mateju pravi, da so tudi modri možje iz vzhoda prinesli dišave za Jezusa, ko se je rodil. Pravi, da so padli preden, to je Matej 2.11, in ga počastili, odprli so svoje zaklade in podarovali zlata, kadila in mire. In s tem, ko mi nosimo ta Kristusov von, ne, enostavno nosimo von kraljevi von. In to je samo namenjen za vzvišene stvari. In še vidite, da so dišave bile vključene v sveta olja za maziljenje še za časa Mojzesa, za časa šotorov v to službo. To najdemo 2. Mojzesova 30. Pravi, Gospod je spregovoril Mojzesu in rekel, vzemi si najbolj dragocene dišave. Poglejte, to je pomembno za Gospoda. Tekoče mire 500 šeklov, dišečega cimeta polovico toliko, to je 250 šeklov, dišečega kolmeža. Poglejte, ljudje dragi, te stvari, Ko jih našteva tule v drugi Mojzesovi 30, jih najdemo potem v visoki pesmi na koncu. Poglejte, ko govori o tem, o devetih začimbah in cvetov. Bomo prišli do tega, ampak to so te iste dišave. Poglejte, dišave, tu našteva miro, cimet, dišeči kolmež, potem naprej oljčnega olja in tako naprej. Bote videli, to, te iste stvari so omenjene v visoki pesmi, koji bomo zdaj še naprej, ne pozabimo tega. Kako so te dišave zelo pomembne in bomo videli na hitro, da se ne bote ustrašili, na hitro, kaj vsaka pomeni, ker vsaka ima svoj pomen. Gremo naprej, tvoje usnice kapljajo med, nevesta, med in mleko, sta pod tvojim jezikom in von tvojih oblačil. To je kot von Libanona. To pa govori, ko govori o medu in mleku, govori o pomenu besed. Besede, ki jih izgovarjamo, so sladke našemu kralju. Poglejte, prijazni izreki so satovje medu, sladki za dušo in zdravi za kosti, pravijo pregovori 16.24. Se pravi, v glavico si dejte, da med in mleko pomenijo naše besede, naši izreki ust, ki so lahko med in mleko, lahko so pa smrt in prekletstvo in razumete, mi se odločamo za to. Jezik modrih podarja spoznanje, usta norcev izlivajo bedaštvo, pravi pregovori 15.2. In poglejte, mleko in med je tudi primerna hrana za otroke. In to pomeni, da zdaj nevesta že hrani druge. Vidite, je že v tej misiji hranjena drugih, ker ona izreka te besede, ki so tudi hrana za druge generacije. In hkrati je med in mleko, ne, je tudi slika obljubljene dežele. In ko se ukvarjam zdaj z vsemi temi, tudi kar se tiče ozdravljenja, pa to, med in mleko sta za ljudi, ki pač se ukvarjajo z, mislim, ki podležejo alergijem, prve stvari, ki jih odozamejo, največja alergena, mleko in med. A vidite, Gospodova obljubljena dežela je pravno to, mleko in med. In Gospod želi, da posedamo nazaj te stvari, da si ne pustimo oduzemati. Zdaj sem malo zašla, ampak mleko in med je slika tudi obljubljene dežele. Tisto, kar nam pripada, česar si ne smemo vzeti. Ne? In pogledajte naprej, pravi, da je to pod tvojim jezikom, to je pa slika skladnosti med jezikom in srcem. Torej, njene misli kar ne butnejo ven. Danes je nek pregovor, da tist, pa ljudje še to vrednujejo. Če nekaj misliš, kar povej, ne, da ni nobene pregrade med to, kar človek misli, kar pove. Ampak pogledajte, njene besede so pa usklajene, so pod jezikom je usklajene, njene misli so domišljene. Tisto, kar je pravilno, tisto izreče. Kar pa ni, ona ne izreče. Izreče besede, ki so med in mleko. To je zelo pomembno, ker sam te besede zdravijo, hranijo. Torej, von njenih oblačil je kot von Libanona, to pa izraža njena dejanja, ki jih opravlja zaradi ljubezni do njenega kralja. Poglejte, se pravi, ko sem rekla oblačil, to je najdemo v razodetju 19.6-8, ko govori o nevesti, o jagnetovi nevesti, pravi osma vrstica, dana je bila obleka iz čiste in bleščeče tančice, tančica so namreč pravična dela svetih. Se pravi, in njena oblačila, von njenih oblačil je kot von Libanona. Se pravi, gre za ta dejanja, za dejanja ljubezni. Torej, vsako dejanje narejeno v ponižnosti je pred kraljem pripoznano. Torej, dejanje samo, ki je narejeno v ponižnosti. Ne dejanje iz nekih motivov, zdaj se bom pa jaz pokazal. Ne glede na to, ali to zgleda krasno pred ljudmi, se vete, če ni pravi motiv ljubezen, tak in tak nič ne pomeni. Je vse zaman. In pravi v Hebrejcem 60, Bog seveda ni krivičen, da bi pozabil na vaše delo in ljubezen, se pravi delo in ljubezen gresta skupaj, ki ste jo izkazali njegovemu imenu, ko ste stregli in še strežete svetim. Ampak vidite, to je bilo narejeno iz ljubezni. Če pa ne bi bilo narejeno iz ljubezni, bi lahko oni še stokrat stregli, ampak pravi, to za Gospoda nič ne bi bilo. Tako pa Gospod ne pozabi. Zdaj se pa preselimo v kraljevi zasebni raj. Predstavljati si njegov vrt. To je nevestino srce. Nevestino srce je kraljev je kraljev raj. Naša srca so njegov raj. Včasih so bila ta srca podobna divjini, prerasli s plevelom, sedaj pa je to rodoviten vrt. Rodoviten vrt, poglejte, in so slike. Zaklenjen vrt je moja sestra nevesta, zaklenjen izvir, potem zapečaten vrelec. Tri stvari. Zaklenjen vrt, vse slika srca, zaklenjen izvir in zapečaten vrelec. Poglejte, izročilo pravi, da je imel Salomon zaklenjen vrt. Kamor je lahko samo on prišel, da bi si odpočil, da bi imel malo samote, da bi lahko razmišljal. To je, in naše srce je ta zaklenjen vrt. To je mesto, kjer se družimo z našim stvarnikom. In to mi predstavljamo Gospodu, zaklenjen vrt, dostopen samo njemu. Poglejte, v 1. Korinčanom 3.6.9 pravi, jaz sem sadil, pravi Pavel, Apolo je zalil, Bog pa je dal rast. Tako da ni nič tisti, ki je sadi in nič tisti, ki zaliva, ampak tisti, ki daje rast Bog, govori v naših srcih. Kdor pa sadi in kdor zaliva sta eno, vsak bo prejel svoje plačilo po svojem naporu. Božja sodelavca sva, vi pa ste Božja njiva in Božja zgradba. Se pravi, v naših srcih je ta vrt, ki je zaklenjen za vse drugo, odklenjen pa samo za Gospoda, za druženje z njim. Potem drugič, ja, še naprej, naši vrtovi so skrite sobane, našega srca, ki mora biti, kot sem rekla, odprte le za našega kralja in to pomeni, da naša domišljija, naša fantazija je namenjena samo za njega, ne za nečistosti tega sveta. In Satan se bo trudil na vse pretege, da bi okalil, da bi pršil v ta mir noter, v ta vrt. Ampak ta vrt je zastražen in Božja slava počiva na njemu in Gospod nam bo pomagal, da noben greh ne bo imel prostora v njem, da je naš vrt zaščiten, nedostopen sovražniku, da se nas preizkušnja ne more dotakniti. In v 1. Korinčanom 10.13 pravi, znaš ti se le pred človeško preizkušnjo, Bog pa izvesti ne bo dopustil, da bi bili preizkušani čez svoje moči, ampak bo ob preizkušnji tudi omogočil izhod iz nje, da jo boste mogli prestati. In še v Judi 1.24 pravi takole, njemu pa, ki vas mora varovati pred padcem, ter vas brez madeža in v veselju postaviti pred svoje veličastvo. Vemo, da Gospod Jezusov, on nas varuje. In da ostane ta naš vrt zaklenjen. Pred umazanijo, pred grehom, pred padcem in da je dostopen samo za našega kralja. Potem smo zaklenjeni izvir. Ta izvir, ta sveža izvirska voda zaliva kraljevi vrt. In ta izvir pomeni, da, kar je zaklenjen, da v njem ni polucije, ni nobene umazanije, nič, čist je, ker je rezerviran samo za našega kralja. In v Izaiji 8.15 pravi, Gospod te bo vedno vodil in ti sitil dušo v suhih krajih. Okrepil ti bo kosti in, boš, in postal boš kakor namakan vrt, kakor vodni vrelec. A vidite, ki mu voda ne usahne. Oče je danes govoril o Elimu, kjer je bilo 7 studencev, 12 palm in ta vir, ta vrelec nikoli ni usahnil. Vedno je. In ko sem gledala pred kratkim, no ne tak dolg nazaj po YouTube, tam, kjer je bil Elim, zdaj je to že mnogo več palm in mnogo več izvirov. Se pravi, to se kar pohoti. Ne? In tako smo tudi mi, izvir in vrelec. Oba sta, ne kaj sem rekla, da je to vrt, in izvir. Po tretjič smo pa še zapečaten vrelec. Zapečaten. In nevesta je sveti vrelec zakrit uporabnikom tega sveta. In samo Jezus lahko pije vodo iz nje. Pravi v pregovorih 5.15 pij vodo iz svojega vodnjaka studenčnico iz svojega studenca. Vem, da je to tudi slika drugega za zakonsko življenje, ampak Jezus je ta, ki pije iz našega izvira, iz našega vrelca. In tudi je spet izročilo pravi o kralju Salomonu, da je imel tak zapečaten vrelec in da je imel prstan. S prstanom, le njegov prstan je odpečatil ta vrelec, da je lahko on šel in pil. In poglejte, mi smo pa zapečateni tudi s svetim duhom. On je naš pečat, razumete? In pravi, ne žalostite Božjega svetega duha v Efežanom 4.30, s katerim ste bili kot s pečatom zaznamovani za dan odkupitve. On je naš pečat. Se pravi, kralj Salomon je imel svoj pečatni prsten, ki je odprl ne, ta zapečaten vrelec, da je lahko pil. Naše srce je pa zapečateno s svetim duhom. In potem še za ključek, ko sem rekla, ne pozabite začimbe, ko so jih uporabljali za ta sveta olja, ko je gospod dal naročilo Mojzesu v tem času. Poglejte, tvoje krilo, to mi ni bilo ravno razumljivo, pa sem šla gledati druge prevodu, pravi tvoje rastline. Ne, da so gaj granatovcev z žlahtnimi sadeži. Se pravi, ko nas pogleda, gospod vidi gaj ali vrt granatovcev. Bomo pogledali, zakaj je ta granatovec tako poseben in še ostale žlahtne sadeže ima. To je pa slika našega uma. Se spomnite pred časom, ko smo se pogovarjali o drevesih, o naših možganih, ko so kot drevesa, ne? Se spomnite, ko vsaka naša misel, lahko te dendriti pa vse te stvari in to je vse slika našega uma, te rastline. To je vrt, mi smo vrt Božjih misli, moramo biti vrt Božjih misli. In torej cirkev je kot gaj polna različnih prijetnih sadežev, rastlin in dišav. To smo mi za našega gospoda. In Jezusu predstavljamo nepopisen užitev. Užitek. In vsaga razveseljuje z različnimi darovi in z različnimi izrazi slavljenja. Ni dolg čas. Nekdo ima nekaj, različni smo. Zaradi tega je tako pomembno, da se ne izoliramo od skupnosti, ker smo vsi deli udi enega telesa. In poglejte, granatovec je pa sladek sadež, ki ga moramo zlomiti, da bi ga lahko jedli. Vidite, in tako tudi mi moramo biti zlomljeni v smislu podrejeni z voljo, moramo svoja življenja šteti v nič, da pridobimo Božje življenje. Kdor vrednuje bolj svoje, izgubi. Ne? Pravi, kaj pripomore človeku, če cel svet pridobi sebe, pa zgubi ali pa zapravi. Ne? In mi smo to, ko moramo, ta granatni sadež, ki moramo biti zlomljeni naše volje, naše odločitve in podrejeni Kristusu in potem lahko to granatno jabolko uživamo. In je sladko. Torej, šele takrat postane naša služba za Boga prijetna in koristna in sladka. In pravi, poglejte v Izaiji 51.3, da Gospod bo potolažil hčer Sionsko, potolažil bo vse njene razvaline. Iz puščave bo naredil raj, iz pustinje Gospodov vrt, to smo mi, Gospodov vrt. V njej bo doma radost in veselje, hvalnica in glas pesmi. In poglejte, sedaj je nevesta izpolnjena z njegovo ljubeznjo, z radostjo in mirom in sad duha je posledica tega. Sad duha je pa, govori o enem sadu duha, ampak ima 9 delov, a ni res? Poglejte, in tule potem tudi našteje 9 začimb v visoki pesmi. Mislim, to je, gospod je neverjeten. Poglejte, Galačanom, dajmo najprej z Galačanom te sad duha naštet. To je ena, imamo ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samobladovanje. To je 9 delov tega sadeža, sada duha iz Galačanom 5.22-24. Poglejte, in ta žari iz osebe, iz neveste, iz njenega karakterja in odseva kralja. Poglejte, in vsi ti eksotični sadeži, ne, te so bili pa, so pa, da so jih ljudje lahko uživali, so morali biti uvoženi od drugot. In tudi naše življenje je uvoženo iz nebeškega kraljestva. To niso sadeži tega sveta, so uvoženi. In tudi za njih so morali biti te začimbe. To so bile uvožene, pridobivali se jih iz vzhoda, od tam. Ni bilo vse to del te dežele. Ne? In tudi naši sadeži, naše začimbe, naše je uvoženo od gor, ne pridobiva se na tej zemlji. Ne? Vse so replike, ljubezen, ampak brcnemo to ljubezen človeško, ne? Ker ni. Ne? In vse te ostale radost človeška je nič naspram Božji radosti. In poglejte še za zaključek, 9 začimb in cvetov, ki jih pa omenja v visoki pesmi. Prvič je nasad cipra, to pomeni kano. Kana, jaz, ko sem bila mala, sem si včasih, pa mogoče si še kake ženske obarvajo lase, nardeče s kano. Se vem, da so še drugi otenki, ampak kana ti naredi tak, ne? In to pridobivajo iz soka listja kane. Ne? In to je to rdeče barvilo, ampak korenina besede kana pomeni odpustiti. Če si zapomnite, kana, koren besede pomeni odpustiti in pomeni sliko prelite krvi na križu, ko je prelil kri rdeče, da bi nam odpustil. A vidite lepoto tega? Razumete? Ne? Rdeče kri, slika odpustiti, koren besede kana pomeni odpustiti. In po stari židovski tradiciji sta si morala, si je morala nevesta eno noč pred poroko namazati svoje roke in noge s kano. To je zelo, zelo zanimivo in takšen von odpuščanja more biti v rokah in v nokah. Roke so slike dejanj, ki jih nevesta upravlja, noge slika hoje. Ne? Mora biti vse v smislu odpuščanja. Hoditi moramo odpuščanje. Kristus je nam odpustil in to je naša začimba, da odpuščamo. In to je spet začimba, ki je uvožena od zgori dol, iz nebes dol. Tu je ne najdemo, naše so zelo limitirane. Druga narda, narda je pa dišava, ki jo je Marija izlila na Jezusove noge, najdemo v Janezu 12.3. In čista narda je zelo dragocena začimba in je del posušenega stebla, ki pa raste visoko na Himalaji. Na Himalaji pa zato, ker tam je močno sonce in čisto sonce. A vidite, ne? In hebrejski koren te besede pa pomeni luč. Se pravi, narda pomeni luč in Jezus je prava luč. Ne? In nevesta, ki mora živeti eno z njim, v popolni luči, kjer ni senc in ni prikrivanja. Se pravi, kot smo rekli prvi, kaj smo rekli, odpuščanje, zdaj pa živimo v luči. Ne, vse je. Žafran je dišava za ljubljencev, gre za zelo drag parfum in kaže, da šulamka obožuje svojega ženina, svojega kralja pastirja. In žafran je tako draga začimba, da je vredna svoje teže v zlatu. In zlato je pa slika naše vere, zaradi tega, ker ona se pa preizkuša v ognju in blesti kot zlato. Se pravi, moramo biti polni te Božje vere. Kolmež pomeni, spet začimba, ki pomeni vzravnan in pokončen in to je ime tudi Izraela, Ješurun, ki ga najdemo Izaija 44.2, pomeni pokončen, vzravnan in Jezus je resnično tak, je pokončen, vzravnan in pošten in Božji izvoljenci smo poklicani v to hojo pravičnosti, vemo, da imamo dar pravičnosti od Kristusa, nihče nima izgovora, ker ga dobi zastojn. Ne, ni treba, pridobiti si ga je nemogoče, dobiš ga zastojn. In hodimo vzravnani po njegovi milosti in pravi v Izaiji 26.7, steza pravičnega je ravna, ti izravnavaš pot pravičnega, to je Božja naloga. Cimet, to je peta začimba, predstavlja von gospodove svetosti. In bil je uporabljen tudi, kot smo že rekli, za ta sveta olja in so ga uporabljali duhovniki v templju in še predtem v šatoru. In naša posvečenost Kristusu mora biti kot cimet zanj in za ta svet, se pravi biti v svetosti. Bodite sveti, kakor sem jaz svet, pravi pismo. Šesto, vsakršno kadilno drevje, torej gre za cedre in drevesa, ki so jih uporabljali za kadila in predstavljajo čistost in vdanost stalega Kristusa, ki posreduje pred očetom za nas. Njegove molitve se dvigajo kot kadilo pred tron milosti in Jezus nenehno posreduje za nas. In ta pomirjajoča aroma Božjega življenja se sedaj vije tudi preko neveste. Se pravi, mi ravno tako moramo te molitve posredovanja izražati naprej. In drevesa, pogledajte, zanimivo je tako, da drevesa za kadilo se morajo posekati, da bi lahko oddajala svojo dišavo in tako tudi, kot smo že prej rekli, nevesta mora umreti sami sebe, da bi lahko oddajala Kristusu von. To je pogoj. Ne moreš ti zadržati svoje življenje, pa hkrati oddajati. Ne, eno more, s Kristusom smo umrli, da bi lahko živeli in kraljevali. Potem sedmič, mira predstavlja dišavo trpljenja. In nevesto ta von nenehno spominja na ceno, ki jo je moral Jezus plačati za njeno rešitev. Zanimivo je, da začimba mire prihaja in jo pridobivajo, ko prepičijo skorjo trnjevega drevesa. In to je ta čudovita slika križa in trpljenja Jezusa Kristusa, ko se Jezus izpraznil in bil pokoren do same smrti. In tako tudi mora vernik Božja nevesta hoditi v popolni poslušnosti Kristusu in zaničevati svoje lastno življenje. Pravi v Filipljanom 3:10, da bi spoznal njega, torej naš cilj je spoznati Kristusa in moč njegovega vstajenja, ter delež pri njegovem trpljenju, pri tem pa postajam podoben njegovi smrti. Predzadnja aloa, to je osma, predstavlja zdravilni balzam. Aloe tudi danes pridobivajo za različna zdravljenja želodca in kože, ne vem česa vše, vse. In Gospodova prisotnost v nevesti je ta zdravilni balzam za vse, katere se dotakne. In pravi, da so v psalmu 45:9a, da so Jezusova oblačila dišala, pravi po aloji. Mira in aloa, kasija, so vsa tvoja oblačila. To govori za oblačila Jezusa Kristusa. Zanimivo je, da aloa se imenuje tudi kot les orlov. In naj vas tole zdaj prevzame, da kakor orli letajo, tudi mi letamo nad svojimi ranami, prosti preteklosti, ker hodimo v tesni povezavi z Gospodom in ljubeči ženin zdravi naše bolno srce. Se pravi, to je les orlov, da letamo nad to sfero realnosti, ki se zdi, ki je boleča, ki je in Gospod jo spreminja. Ne? Ampak pogoj je spet, da smo v tesni povezavi z Kristusom, da živimo v tem pričakovanju, ker poznamo njegov karakter ljubezni. To je zelo pomembno. To je današnja poanta cele zadeve. Ko spoznamo njega, spoznamo, da je on ljubezen, da je on dober in zaradi tega imamo pričakovanje dobrega. In vse ostalo se navije na to. In še devetič je, to moram prebrati Rimljanom 8:28, sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu. In devetič, vsi vrhunski balzami. Za Jezus, Jezus nam dal vse vrhunsko. Ni neka že kategorija, naš čonči, naš oči je takšen, da za nas naredi vse vrhunsko. Vse ni... Pa dej to malo boljše. Ne? In tudi je tudi tist pregovor, nisi tak siromašen. Razumete, če človek kupi šunt robo, naj manj časa ta zadeva je z nami. Hitro se pokvari. Se pravi, boljše je malo več, pa ne? Bolj kvalitetno. Ampak za Jezusa, Jezus nam pa dal vse vrhunsko. Se pravi top, kot bi rekli cutting edge, ne more biti boljše. To so vsi najpomembnejši in najboljši balzami. Jezus, glava cerkvi, je podelil svojo nevesto vse, kar je najbolj vrhunskega. In to najbolj vrhunsko so pa simboli dekletove posebnosti in lepote. Tako in naj nas Jezus blagoslavlja in spodbuja v tem, da bi ga spoznavali to njegovo ljubezen. Ne moramo biti do konca polni. Vedno se lahko izpolnjujemo. In to je zdravilo za vse. In poživilo za kosti in v glavnem vse. Gospod vas naj blagoslavi.